Vācijas un Austrijas augstākā līmeņa amatpersonas pašreiz strādā pie jauniem Eiropas Savienības migrācijas noteikumiem. Šis darbs notiek pēc abu valstu kanclera uzdevuma, vēsta avoti diplomātiskajās aprindās. Pašreiz Eiropas Savienībā jau pastāv kopējā migrācijas politika, tomēr pabalstu apmērus un daudzus citus nosacījumus, uz kādiem bēgļi tiek uzņemti, nosaka katra dalībvalsts atsevišķi. Tādēļ tie būtiski atšķiras un kļūst par pievilkšanās faktoru. Līdz ar to vairums imigrantu vēlas nokļūt tādās valstīs kā Vācija, Zviedrija, Beļģija un Nīderlanda. Savukārt, piemēram, Dānijā, kopš pabalstu samazināšanas, esot krities arī jauno patvērumu lūgumu skaits. Viena no jaunā likuma idejām par